Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulema saadet Üheskoos. Eesmärk on meil ikka aidata olla sul oma lähisuhetes edukam ja helipuldi taga on saate toimetaja Mare Pihlak ja mikrofoni tees on Allan ja Marge Randlep Tervelu keskusest.
Tere!
Ma leidsin väga põneva raamatu, mida oleks mul olnud kuskil 20 aastat tagasi väga-väga vaja. Lugesin selle peaaegu ühe hooga läbi, väga hästi kirjutatud ja kaasa haarav. Ja no pole ka ime, et tuleb välja, et see raamat veitis bestseller 2015 aimekirjanduse kategoorias lausa esimese koha.
Jah, tegemist on eluterve kärgpere käsiraamatuga. Pereterapeut Katrin Saali Sauli 2016. aastal ilmunud raamatuga tegemist siis ja ta on siis mõeldud inimestele, kes on kas kärgpere juba moodustunud või sellesse kärgperesse kuidagi mitte juhtunud, on vist vale sõna, aga kärgpere solijatele, kõigile erinevatele. Raamat põhineb autori ligi 20-aastasel perekonna psühhoterapeuti praksisel, uusimatel rahvusvahelistel uuringutel ja teoreetilisel baasil ning samuti ka isiklikul kogemusel, nii et seal on ka selliseid väljavõtteid inimeste üles tähendustest, kuidas nad mäletavad kärgperes elamist ja olemist ja kuidas nad nende valude ja võludega toime tulid. Ja ehkki on tegemistesti sellise tundliku teemaga ja sügava käsitlusega soodustab raamatu selline mõistev hoiak ja ka selline humoorikas lähenemine kärgpere liikmete sellist eneseanalüüsi ja lahenduste suunas liikumist.
Ja väga selline Katrin Saali saulilikult kirjutatud stiilis, et meile väga meeldib tema pereteemalise saateid kuulata Vikerraadiost. Mis see kärgpere siis üldse on? Et ta defineerib selle laste kaudu või et seal on erinevad osapooled siis, et sinna uude suhtesse siirdunud laps ise on ju, siis see bioloogiline vanem, kes temaga sinna kaasa läheb, siis partner siis uus kaasa on ju, siis see maha jäänud bioloogiline vanem ja ka siis selle uue partneri võib-olla ka temal on lapsed on ju ja vanevanemad, et no, see on päris selline suur ring ja segane pundar. Ja ta siis käsitleb oma raamatus siis kõigi vaatenurgast neid asju kõik võimalike tahke.
Ja ta nagu ei propageeri seda kärgpere, vaid no, raamat ongi kirjutatud neile, kes on elus just kui oma need suhte vitsad kätte saanud ja eelmise suhte siis lõpetanud ning silmitsi nende kärgpere väljakutsetega. Ja ta ei võta nagu julgusta kedagi lahutama ega ta ei julgusta kedagi ka hambad ristis kokku jääma, aga see raamat on suunatud siis inimestele, kes seal juba on.
Ja et mis eluterve kärgpere siis on? Kuidas sa täna hommikul ütlesidki, et need, kes juba lahku lähevad?
Jaa, et kui esimene tunne pärast selle raamatu nagu lõpetamist oligi, et see kärgperendus ja see töö, mida selle kallal nagu tuleb teha, tundus väga-väga suur ja aega nõudev ja pühendumist nõudev. Et minul endas käis läbi mõte, et kui kõik see on vaja teha, et miski asi väga hästi toimiks, et miks mitte siis ikkagi pigem kokku jääda, kui inimene oleks valmis vähegigi seda tööd ja ponnistust tegema suhete nimel. Aga no loomulikult, et nii nagu me kohe ka hakkame rääkima siin, et alati ei tulene kärgpere sellel põhjusel, et suhe lihtsalt pole toiminud. On ju. Et seal võib olla ka vanema kaotus või ühepoole surm või mis iganes muu põhjus ka.
Jah, ja nagu sa ütlesid, et see on suur ponnistus ja pühendumine. Ja ka Katrin Saali Saul toob välja, et rusikareegel on, et üldiselt selle elutervema sellise kärgpere suudavad moodustada need paarid, kellel nii-öelda need lahkarvamused või tülid ei olnud nii teravad juba koosolemise ajal. Et võib-olla isegi lähedal oli ja võib-olla isegi alati ei märganud, et midagi on valesti. Et neil on suurem tõenäosus tekitada selline eluterve kärgpere, kui nendel, kellel juba nii-öelda koosoleku ajal käisid välguid ja müristamine ja väga-väga teravad vastuolud. Kuid ta lohutab, et ka sellisel puhul pole see päris võimatu. Noh, võib-olla rohkem vaja lihtsalt sellist ka kõrvalist abi, aga et vähemalt peaks sinna poole püüdlema. jah , rääkisime nüüd , et mis see kärgpere on , aga et kust see üldse tuleb või kuidas see ajaloos on olnud , et aga oma raamatut alustab väikse sellise tagasivaatega , et ajalooliselt , et see ei ole mingi uus asi , on ju . et selles mõttes , et seda kärgperendust on olnud ikka . lihtsalt vahe on selles , et vanasti võib-olla oli ta rohkem seotud siis sellega , et surm näiteks viis ühe kaasa minema .
jah , just , et ema kas suri sünnitusel või isa sõjas sai hukka , eks ole .
jah , et selles mõttes ei ole nagu midagi uut . tänapäeval pigem siis on selle kärgpere põhjuseks see , et elu viib lahku . et on ka neid noh , leseks jäämisi ja muid selliseid traagilisemaid asju , aga et jah , pigem domineerivad need kärgpered , kus siis on elu inimesed lahku viinud , mitte surm .
Ja Katrin Saali-Saul räägib ka teatavatest sellisest arhetüüpidest või muinasjuttudest , mis loovad meile kujutelmasid või arusaamasid , mis need kärgpered on , et noh , me kõik teame ju lugu Tuhka-Triinust , eks ole , kus Tuhka-Triinu isa abiellub uuesti ja siis ta saab endale kaks nii-öelda poolõde ja kuidas siis teda seal peres isa äraolekul koheldakse , see ei ole üldse meeldiv , või siis meie silme ette võib-olla tuleb heliseva muusika film , kus Julie Andrews kapteni lastega pärast esimesi selliseid kokkupõrkeid juba seal , ma ei tea , nädala-kahe pärast laulab rõõmsalt aasal ja noh , kumbki ei anna võib-olla sellist terviklikku nägemist , ikka need lood kokkupanduna näitavad meile , et kärgperedes võivad asjad olla päris ilusad ja toredad ja samas võivad ka olla väga rasked ja valulikud .
Jah , me võime ju eeldada , et ikkagi oli vanasti neid eluterveid kärgperesid ka , lihtsalt keegi ei vaevunud nendest muinasjutte kirjutama . Et kirjutati nendest hullematest lugudest . ja noh , ka tänapäeval , et ega sinna terapeudi juurde lähevad ikkagi ka nendel , kellel nagu rohkem valutab ja on nii-öelda ekstreemsem case , et need , kes ise hakkama saavad , noh , nendest me teame vähem . et kui mõni uurija võtab vaevaks noh , uurida ja küsitleda , et siis saab natuke objektiivsema pildi . aga jah , et iga sellise kärgpere nii-öelda sellesse mudelisse siis on sisse programmeeritud vähemalt siis ühe poole selline valu . ja hullem kui siis mõlema poole . ja edu sõltubki sellest , et kuidas sellest valust siis üle saadakse või toime tullakse . noh , see võib olla nii või naa , on ju , et surmaga lahkumineku puhul või a la , et see teine bioloogiline vanem on lihtsalt pildilt kadunud , on ju , et noh , et siis on ka valu , on ju  aga et ütleb , et see valu , mis siis nagu tuleb sellisest tüliga lahkuminekust ja siis aeg-ajalt kokkupuutust ja särisemisest , et see on nagu suurem . aga ühesõnaga , et jah , hästi palju sõltub sellest , kuidas siis oma selle valuga toime tullakse .
jah , no kui surmaga lahkub üks vanematest , siis on oht , et hakatakse idealiseerima seda kadunukest , mis võib uue pinge panna näiteks lese uuele poolele , eks ole , et mäletatakse seda kadunukest väga , väga ilusates värvides ainult . ja kui see võrdlemine seal toimub , et siis see teeb uue suhte rajamise nagu oluliselt raskemaks . aga kui on aega leinata , kui jätkub empaatiat ka sellel uuel partneril siiski kuulata ja mõista , et selline idealiseerimine on peaaegu et osa leinast , et siis läheb asi rahulikumalt .
võib-olla paari sõnaga peaks mainima nii-öelda meie kokkupuudet siis ka selle kärgperendusega , et noh , kus neid piire nüüd täpselt tõmmata , et minu vanemad läksid lahku siis , kui me vennaga olime peaaegu täiskasvanud või mina vist juba olingi täiskasvanu , et serva pidi ülikooli esimesel kursusel . et selles mõttes noh , sellist minu jaoks seda kokku-lahku kolimist nagu ei olnud , et ma olin niikuinii juba kodust nagu väljas , on ju , elasin teises linnas , vend elas nagu seda raskemini üle  noh , ühesõnaga isa siis nagu läks ära uue kaasaga , kellel olid ka lapsed . aga noh , ka suured juba , on ju , et noh , et selles mõttes niisugune vanemaealiste lastega siis selline lõhenemine . kui veel seda raamatut kiita , et siis seal on hästi palju erinevaid näiteid . ja on ka selliseid lugusid nii-öelda noh , kus siis lapsed on juba seal võib-olla mingi 16, 17, 18 on ju , ja minnakse lahku ja kuidas siis erinevad case'id on . minu enda esimene abielu purunes siis , kui laps oli 3-4-ne , et natukene selline teine lugu , et no kui me siin edasi läheme , et siis võib-olla saame mingisuguseid kogemusi ja paralleele siis jagada vastavate teemade juures , aga jah, et sellepärast ma ka ütlesin, et oleks see 20 aastat tagasi olnud, et noh, oleks see raamat mul kätte sattunud või see olemas olnud, et oleks nii mõndagi asja osanud noh, teadlikumalt või teistmoodi korraldada. Et meil õnneks see lahkuminek oli suhteliselt selline tsiviliseeritud ja rahumeelne ja noh, kuidas öelda siis, et oleks olnud ruumi asju paremini teha küll ja küll. Noh, ma mõtlen ruumi selles mõttes, et oleks teadnud, noh, oleks teinud võibolla mõnda asja teistmoodi.
Minu kokkupuutet kärgperendusega noh, võibolla läbi siis oma vanemate, et minu vanemad läksid ka lahku, kui mina olin, mis ma olin. Äkki ka esimeses klassis või näe, niivisi. Jah, ma ei ole helgeid mälestusi sellest kuidagi. Et tänulik, et omamoodi ikkagi isa rolli ma sain tänu vana isale, kellega me koos elasime ja tulime sellest välja nii nagu me tulime ja ma olen tänulik ka Katrin Saali Saulile selle eest, et ta lõpus väga kenasti mainib ära, et lahutatud peredest inimesed või kärgperedest kasvavad inimesed, eriti kui need on sellised tervislikumad kärgpered, kes on oma minevikust õppinud. Noh, et need lapsed ei ole kuidagi moodi rohkem traumatiseeritud või tulevad kuidagi kehvemad välja või nõrgematena. Jah, neil on omad murekohad, aga nii nagu ikka, iga raskus ka kasvatab on ju. Et selles mõttes ei pea ka teie head kuulajad, kui te olete osalised kuidagi moodi kärgperest või lahutatud peredest, mõtlema, et nüüd on nagu elu noorte väljandid kasutades pekkis on ju, et pole enam midagi teha ja siis veel kõiges selles süüdistada ainult oma vanemaid ka ja tõugates kogu vastutuse välistele teguritele. Et kui meil on analüüsivõime ja eriti kristlastena, kui me saame vaadata seda hoopis teise pilguga läbi tervenemise, läbi selle, et issand tal on võime parandada haavu, anda tarkust uutes olukordades paremini käituda ja suhet hoida, tingimusteta, nii nagu meil see saatesari ju siin lõppes, eks ole armastusest ja lugupidamisest, kui palju siit silda siin need asjad võivad ehitada, siis on tulevik lootusrikas ikka.
Jah, et nagu ta jah, ka ise seal ütleb, et ta ei, kuidagi ei kiida takka või ei soovita seda kärgperendust, aga et kindlasti on seal nagu võimalusi selles mõttes asju väga palju paremini teha, kui see nii-öelda päevakorda tuleb, et ei pea nagu kuidagi väga, ma ei tea, jah, väga halvasti mõtlema nendest kärgperedest või seda hullusti kartma või et hambad ristis nagu laste pärast koos olema. Et lapsel ei ole nagu väga palju vahet, kas ta kasvab nagu terves kärgperes või terves tavaperes. Ütleme siis nii, et vahet on ikka muidugi on vahet, aga et ühesõnaga, et terve kärgpere võib olla oluliselt parem kui ebaterve tavapere, ütleme nii. Aga mis on need kärgpere väljakutsed siis nagu võrreldes tavaperega? Et kui on nagu võimalusi nii-öelda noh, kokku jääda või nii-öelda, et ta seal raamat alguses toob ka need suhte etapid välja, et seal see romantika ja argipäev ja võõrandumine, et siis peale võõrandumist on seal mitmeid variante, kuidas edasi minna, et kas siis minna uuele ringile sama partneriga, et nii-öelda see pühendumise tee valida või siis lahku minna või siis samamoodi jätkata.
Ja meeles tasu muidugi pidada, et raamat ei ole nagu kirjutatud kristlikust vaatevinklist, eks ole, ja siis need valikud ongi tunduvad nagu võrdsed, et kõik, et kindlasti kristlastana me soovime vaadata uue pilguga ja pühenduda ja päästa, mis päästa annab ja otsida nõustamist ja pakkuda seda turvalist keskkonda nii lastele kui paarisuhtel ikkagi selles algselt loodud liidus. Aga aru saadav on ka seda, et pereraadid kuulevad väga paljud inimesed, eks ole, ja kõik ei ole kristlased ja täiesti teadlikult on need variantid laual kõik.
No ühesõnaga, et kui me siin oleme ju ka selles saatesarjas palju räägime siin suhetest ja kaasnevatest väljakutsetest, noh, et siis see on väga-väga pikk ja põhjatu teema ja kui me räägime kärgperedest, siis kõik sellele tavasuhtega seonduvale tulevad veel lisaks igasugused muud probleemid, nii et noh, kui on mingisugune mõistlik viis sellest hoiduda, siis loomulikult võiks seda teha. Et kiiresti niimoodi üle käia, et mis need tavaperega võrreldes siis kärgpere nagu erilised väljakutsed on?
No, kuna tavaperet iseloomustab ja tavapere selline õige hierarhia või tugevus peaks ehituma paari suhtele ja siis vanemlus tuleb sinna juurde, siis kärgpere puhul moodustub siis bioloogiliste vanemate vahel vanemlik liit ja selle liidu ehitamine on siis kärgpere puhul nagu toimiv ühendus, mida tugevam on liit, seda paremini kärgpere toimib, eks ole. Paari suhtest me siis enam ei räägi, paari suhe on tekinud siis uue paari vahel on ju. Nii et, et mis iganes käib uue liidu ehitamise juurde, väga-väga efektiivne kommunikatsioon, ta räägib sellest, väga-väga palju on rääkida, vaja piire paika panna alates sellest, kus keegi ööbib siis lapsest, kui pikalt, kus või mis on aksepteeritav ühes peres, mis teises peres ja nii edasi.
Või näiteks selline lihtne asja, et noh, kui, ma ei tea, kas või kujutad ette, et lastel ikka lastajas palutakse oma peret joonistada, et siis noh, mida ta või keda ta sinna joonistab, et et ta toob näite, et noh, et kui ka nii-öelda selles tavaperes, noh, isa on harva pildil, näiteks on, ma ei tea, pikalt kuskil Soomes tööl on ja tuleb harva koju, noh, siis lapsel selle pildi joonistamisega tavaliselt ei ole mingisugust dilemmat, on, et keda ta sinna joonistab, et selles mõttes on kõik lihtne. Kärgperes vastupidiselt, noh, sõltuvalt nüüd sellest konkreetsest juhtumist on ja võib ikka olukord üsna segane olla.
Jah, ja ta räägib selles raamatus ka väga paljudest nagu pingetest, mis lapses võib olla, kui kärgpere ei ole moodustatud tervislikult ja vanemad, bioloogilised vanemad siiski oma vajutuse läbi ei saa, kus laps hakkab varjama ja ta ei julgegi sinna pildile oma isa joonistada, eriti kui ta teab, et pilti näeb ema on ju, või vastupidi. Et selles mõttes tuleb vanematel olla ikka täiskasvanud selle asja juures ja pakkuda lapsele, et täieliku õigust omada mõlemat vanemat, isegi kui endal on väga paha ja vererõhk tõuseb, kui sa näed teist poolt.
Noh, teine selline suur võibolla erinevuse väljakutse, mille ta välja toob, on see nii-öelda liim, mis need kärjed kokku seob. Et kui tavaperes, noh, me saame rääkida armastusest üksteise vastu ja vahel, et siis kärje puhul, noh, võibolla natukene nagu, ühesõnaga me ei saa sundida armastust, on ju. Ja noh, võibolla ütleme, et ekside või noh, siis öelda, siis eksabikaasa ja siis selle uue kallima või kaasa vahel nagu mingist armastusest rääkida võibolla nagu üldse natukene kohata, nii et isegi kui nad väga hästi läbi saab.
Aga räägitakse viisakusest?
No austus on see.
Ja austus ja laste puhul eriti viisakusest, et kui võib juhtuda selline asi, et laps ei hakkagi austama, noh, ei teki mingit tõmmet oma isa näiteks uue elukaaslase suhtes, ei teki aasta kahega, aga kuue pärast on ju, et siis tuleb siiski last õpetada olema viisakas selles suhtes on ju, lugupidav.
Noh, lugupidav, austav, aksepteeriv on ju selles mõttes, et seda, noh, ikka saab, et me ju suudame, noh, elus ka, noh, suhelda ja lävida inimestega, kes meile ei meeldi või ei sümpatiseeri, on ju, aga mingil põhjusel me peame nendega nagu mingid asju ajama ja me suudame olla ju viisakad nendega. Et see austus ja aksepteerimine nii-öelda on see liim nii-öelda siis armastus asemel, vähemalt osaliselt. Ja, noh, mis on see veel kärgperes siis nagu väljakutsed põhjustav on see hierarhia teema, et noh, mis ka tavaperes on oluline, aga et kärgperes muutub see siis veel segasemaks sellepärast, et neid täiskasvanuid seal lapse ümber on ju veel rohkem ja suhted on keerulisemad.
Ja ta soovitab, et eriti kui kärgpere on värske, et siis uuel elukaaslasel või abikaasal ei tasu väga rutakalt hakata olema see, ma ei tea, karistaja pool või noomia pool, vaid lasta ikkagi bioloogilisel vanemal neid piire seada ja siis pärast isiklikult võib-olla pakkuda oma vahel olles oma kaasale tuge, et kas ta vajab tuge ja siis anda oma nõu, et pigem niivisi siis neid asju seada.
Jah, et ta räägib kompromissist ja koostööst. Ja. Selles võtmes, et koostöö siis on nii-öelda see võit-võit on ju lahendus ja kompromiss siis nagu, kus mõlemad kaotavad. Et selles kärgperes siis need eksabikaasad oma vahel ja ka need uued kaasad nii-öelda, kes seal siis siin või seal pool on ja ka lapsed on ju, et noh, et peaks koostööd tegema. Et mitte ainult need vanemad oma vahel on ju, vaid ka siis see laiendatud ring on ju. Need nii-öelda kasuvanemad võiksid kõik oma vahel ideaalis koostööd teha, mitte siis nagu noh, ma ei tea, kompromisse üritada leida või veel halvem nagu üldse nagu mitte kokku puutuda või lausa tülitseda avalikult.
Võibolla mõni näide ka kompromiss versus koostöö.
Katrin toob siin raamatus või klassikalise näite kokkadest ja sidrunitest, et kaks kokka, kaks sidrunit ja mõlemal kokkal on retsept, kus on loomulikult kahte sidrunit vaja. Noh, mis see kompromiss oleks? Kirikesed küla, ja kumbki saab ühe sidruni. Kas nad oleksid mõlemad õnnelikud selle üle või kas nende retsept tuleks välja?
Vist ei tule ikka, jah.
Ilmselt ei tuleks, on ju. Et kui natukene nüüd nagu süüvida sinna ja proovida siis nagu arutada neid asju, noh, võibolla nad näiteks leiaksid, et noh, ühel on vaja kahe sidruni riivitud koort ja teisel on vaja kahe sidruni mahla, on ju. Noh, oleks väga, väga kena nagu kokkuleppe.
See oleks koostöö, näide koostööst.
See oleks näide koostööst, on ju. Aga noh, ütleme, et alati nii hästi ei lähe, on ju, et noh, oletame, et neil mõlemal ikkagi on vaja kahte sidrunit saab aja sarvedega, et noh, mis siis teha, et kuidas see koostöö siis välja näeb?
No just, et siis näibki see, et ikkagi lepitakse kokku, et kuhu maani keegi on nõus olema kas või esimene, et siis üks kokk paneb kas oma kokkamise pausile ja teeb, ma ei tea, järgmine nädal seda ja saab siis oma kaks sidrunit kätte ja teine siis loobub teine kord, on ju.
Jah, et see ongi see koostöö ja kokkulepped on ju, et me proovime siis jõuda selle lahenduseni, et noh, kõik saaksid nagu võimalikult seda, mida nad nagu tahavad ja vajavad ja andes järgi siis noh, teatud kohtades on ju, mis võibolla ühe jaoks ei ole nii oluline kui teise jaoks. Noh, neid on muidugi raske leida ja nii edasi on ju. No toob veel välja siin, et paari suhtes on tegelikult päris palju valdkondi, kus on väga raske või peaaegu võimatu mingit kompromissi leida. Et ainuke lahendus ongi selline koostöö. Toob näiteks, et üks tahab lahutust, teine ei taha lahutust, on ju. No mis on siin kompromiss, on ju? Oleme pool lahutatud. Või et seksuaalelus on ju, et üks partner tahaks seksi kolm korda nädalas ja teise jaoks on nagu kolm korda kuus ka liiga palju, on ju. Et no mis see kompromiss on, on ju. Et teeme siis nagu viis korda nädalas, on ju. Et ühele on liiga vähe, teisele liiga palju ikkagi, on ju. Kõik on rahulolematud. Või no lapse jagamine, et sa ei saa ju teda kuidagi pooleks lõhkud, no nagu raiuda nagu meil Salomonlik viiblilugu on, on ju. Et teeme siis pooleks, on ju. Mõlemale pool. Et ainukene tee sellistel puhkudel ikkagi on see koostöö nii-öelda leidmine ja tasub meeles pidada, et see on just lapsele vajalik enne kõike.
Yeah.
Et kui ollakse valmis aastaid lapse nimel nii-öelda koos piinlema ja vaevlema, nii, et siis no, võiks ju siis lapse nimel nagu sellise eluterve kärgpere moodustada. Et ei tundu nagu palju hullem lahendus. Et pigem see võib olla nagu parem tulemus.
Jah, ja rahvasuust ju kostub ka sageli etteheiteid kärgpere mudeli kohta, öeldes, et kui lapsel on liiga palju kasvatajaid, et lõpuks ei kasvata teda keegi ja et kärgpere sattunud lastest saavad just kui haavatud hinged, mis me sellise müüdi või ütluse kohta nagu võiksime öelda, kas on siis nii. Me natuke puudutasime seda, et see ei pruugi olla nii, aga miks see nii ei ole?
No see ei ole põhjusel, et neid kannatada saanud lapsi mitte ei tekita need kärgpered, on ju, vaid et hoopis need ebaküpsed ja vaevatud, haavatud need vanemad. Et Katrin toob siin kolm põhjust välja, et noh, mis tegelikult nendele lastele siis nagu haiget teeb. Ühesõnaga esimene põhjus on see, et vähemalt siis üks vanematest ei saa selle paari suhte lõpetamisega niimoodi elutervelt hakkama ja ei mõtlegi koostööle.
Teine põhjus on see, et purunenud partnerite liidust imitseb jätkuvalt selline vastastikune või ka ühepoolne vaene kättemaks, mis ei võimalda lihtsalt koostööd teha laste huvides.
Ja kolmandaks ta toob siis, et nii-öelda selle uue, noh, võiks öelda siis kasuvanema ebakindlus oma positsiooni suhtes. Et ta ei suuda nagu avada oma seda uut peret nendele kärgpere liikmetele ja noh, kardab, ma ei tea, konkurentsi, ressursside jagamist ja tema lapsed kannatavad ja nii edasi, et seal tuleb terve rida probleem.
Jah, nii et suhtevorm ise nagu ei ole probleemiks, vaid ikkagi see jällegi oma vahel läbisaamine ja kommunikatsioon ja kuidas ma need haavadega toime tulen, mida ma olen saanud katkisest paari suhtest.
Üheskoos.
mikrofonide taga on Allan ja Marge Randlep Terveelukeskusest ja me räägime kärgperedest. Ja järgmiseks siis võtame ette kärgperendusega seonduvad väljakutsed. Et me rääkisime natukene, kuidas erinevad kärgpered tavaperedest, aga millised erilised siis väljakutsed kärgperendusega kaasnevad?
Kui on olemas ühine hooldusõigus oma lapse suhtes, siis Katrin Saali-Saul ka räägib neljast laiast teemast, mille ümber siis infovahetus ja rääkimine ja kokkulepped nagu tiirlevad. Esimene on siis eelmisest suhtest pärit lapse elukorraldus. Sinna alla läheb siis just see, et kus siis laps ikkagi ööbib näiteks või kui pikalt ta ööbib, et kas on 10 päeva ühe juures, 10 päeva teise juures või on nädala lõpud ühe juures ja kooliaeg või lasteaia aeg siis teise juures.
No teine väljakutse on siis see suhte laad ekspartneriga, et see millest me ka natukene just nagu väljakutset osas rääkisime või seal erinevust osas, et see on üks nii-öelda siis eriline väljakutse nii-öelda, et kuidas siis need eksid hakkama saavad oma vahel.
Siis kärgpere erinevate osapoolte üksteisega kohanemine on ka üks väljakutse, et kui omaks ma siis võtan selle uue vanema või uue lapse.
Ja, et oma kaasat ma saan nagu valida, aga lapse endale vanemaid valida ei saa ja ta väga ilmselt ei kuulata teda ka selle kasuvanema valimisel. Või siis, no, et sa ei tavaliselt ei vali endale nagu ekskaasa partnerit.
Ja Katrin Saali-Saul ka väga tabavalt vahepeal ikkagi ütleb, et kui sa tunned, et sa tahaksid pigem oma siis mehe või naise lapse saata internaatkooli või hakkad mõtlema nende võimaluste peale, et siis arvatavasti kärgpere pole sinu, ikkagi sinu jaoks või teises kohast vist mainis umbes niivisi, et kui sa näed, et sinu tulevasele abikaasale siiski su laps ei meeldi, et siis see suhe saab olema varem või hiljem ikkagi pigem varem raske ja et asub kohe varakult hakata baariteraapia kassasse nii-öelda raha koguma.
Ja no, neljas väljakutse on siis seotud ressurssidega. Aeg, raha, tähelepanu ja nii edasi. No, kõik, mis puudutab siis nii-öelda sellest eelmisest suhtest pärit last, on ju temaga aja veetmist, temale kulutamist ja nii edasi. On ju. Talle mingi koha leidmine ja kõik see. Ja no, nagu sa alguses ütlesid ka, on ju, et no, kui on see ühine hooldusõigus. On ju. Et kui seda kahte poolt ei ole, noh, kas siis on üks vanem seal läbi surma ära läinud või lihtsalt elust kadunud on ju, et teda ei ole kuskil pildil, et noh, siis jäävad need kaks viimast väljakutset. Et nii-öelda see kohanemise teema ikka jääb ja ressursside jagamine ikka jääb. Et sa ei pea tegelema siis eelmises suhtest pärit siis selle eksabikaasa nii-öelda eksabikaasa kaja jagamisele ja suhetele nii palju. Aga läheme siis järjest, et esimene väljakutse, et elukorraldus. Et noh, ma mäletan, et ka kui oli see, meil see lahkuminek, et siis selle 3-aastase lapse nii-öelda küsimus nii-öelda, et kuhu ta siis läheb või kuidas see oli nagu esimene suhteliselt. Ja noh, ei ole lihtne otsustada. Et mingis mõttes selline ju talupoja loogika või tava selline teadmine nagu kipub ütlema, et noh, ikka lapsel peab kindel üks kodu olema. Et mingi solgutamine, et noh, see ju küll ühelegi lapsele kuidagi kasuks ei tule.
Aga teised argumentid siiski ka arengulised ütlevad, et eriti alla nelja-aastased lapsed on ju, tegelikult vajavad väga-väga mõlemat vanemat on ju. Et pigem siiski võtta arvesse seda õigust, et laps saaks olla nii ühe kui teise pool ja siis jaotada seda aega niivisi.
Ja et ütleb, et noh, ütleme, et siis selle ühe kodu poolt nii-öelda kõige pädevam argument väidetavalt siis on see, et siis on vähemalt ühel vanemal nii-öelda täielik ülevaade selle, noh, mis lapse elus toimub, on ju, kuidas ta tunneb ja nii edasi. Mm-hmm. Aga see on ka nagu ainuke selline, et jälle, et kui vaadata nagu uuringuid, mida on niimoodi laiapõhjalisemalt tehtud, et mis ei ole lihtsalt mõne terapeudi selline isiklik arvamus, mis nagu põhineb selliste teraapiasse jõudnud inimeste kogemusel, et siis, jah, nagu vähegi võimalik, siis igal juhul lapsel on, igal juhul ütleme, et kui tegemist ei ole nüüd, noh, ikka paneme sinna nagu sulgudesse, et kui ei ole tegemist mingi vägivaldse, emotsionaalselt, füüsiliselt või sõltuvustes oleva nagu kaasaga, et kui on sõike, noh, nii-öelda jutumärkides normaalne lapsevanem.
Ei ole siis jutumärkides, kui on normaalne.
Noh, normaalne selles mõttes, et tava meistes nii-öelda nagu, et
noh,
sulle ta võib tunduda nagu mingisugune koletis, on ju, kui te olete lahku läinud, aga noh, ta on nagu tava meistes normaalne. Et selles mõttes jutumärkides. Et siis igal juhul peaks saama laps mõlemad vanemad mõlema vanema juures olla ja seal võimalikult siis pikalt või võrdselt.
Jah, et just lisasoovitus, et pikemaajaliseid perioode isa juures, mis hõlmavad ka tema juures ööbimist. Et see on parim vahend isa lapse kontakti säilimiseks.
Ta raamatus nagu kommenteerib seal ka, et kuna tüüpiline on see, et isa läheb ära või jääb eraldi või naine läheb lapsega ära. Ühesõnaga, et laps jääb tavaliselt ema juurde meie kultuuri kontekstis, et siis ta räägib siin nagu selles võtmes, et laps on emaga ja isa on eraldi. Aga kui see on nagu vastupidi, et siis lihtsalt tuleks siin nagu ümber mõelda, siis need isa ja ema ära vahetada. Et see töötab mõlemat pidi. Et on ka küll siin juhtumid, kus ema läheb ära ja laps jääb isaga või isa läheb ära koos lapsega või mis iganes, et see sama ikkagi toimib.
No meil oli ka niiviisi siiski, et oli nädala kaupa niiviisi, et üks nädal oli siis 4-aastane poiss meie juures ja teine nädal oli ema juures.
Kuni koolimineku. Et ja. Kuigi see sama see mure natuke nagu näris, et kas see on ikka õige või kas ta peaks olema, aga kuidagi ei tundunud ka õige nagu ennast lahti rebida sellest, et see tundus nagu nii valus ja lapsele ka nagu sobis. See päris kenasti nädal ühega, nädal teisega. Ma nüüd ei mäleta, et kas see oli Katrini enda soovitus või oli sealt kuskilt uuringutest, mis ta välja tõi, et selline valem, et alla aastasel lapsel siis iga elukuu plus kaks on siis see arv tunde, mis ta saab vabalt olla siis emast eemal. Et ei peaks nagu muretsema. Et isegi alla aastaste puhul, ei pea, et nad on loomulikult siis sinna ööbime jätma, aga et või kui me räägime siin rinnalastest ja need asja, et aga ka nii noorte puhul on, et elukuu plus kaks on, et kui sul on nagu kolmekuuline laps näiteks, see on tegelikult päris pisike veel.
No ikka väga tilu.
Plus kaks juurde, 5 tundi ta võiks olla tegelikult nagu vabalt kellegi teisega, ilma et see kahjustaks kuidagi tema seda kiindumussuhet. Ja kui me räägime vanematest lastest, siis ütleb, et vanus plus 2 päevades siis. Aha. Ehk siis, et kui on 5-aastane laps, paned 2 juurde, 7 päeva võiks siis nädala eraldi. Ja mingid Põhjamaade teadlased soovitavad ka, et eriti just nende samade vanemate laste puhul, et seda solgutamist nagu vähendada, et see aeg võiks olla pigem. Et mingi nädal või 10 päeva või ütleme vanemate laste puhul lausa 2 nädalat näiteks. Ühe juures 2 nädalat, teise juures, et see on nagu 2x6 siis kolid on. Et ideaalis võiks jaotus olla siis 50-50, et pool aega ühega, pool aega teisega. Kui mingil põhjusel see ei ole võimalik, ma ei tea, kas ei ole soovi, ei ole võimalust, ma ei tea, töö, raha, mis iganes elukoht, erinevad linnad on. Et minnakse ju lahkuga erinevatesse riikidesse on. Et siis teadlased ütlevad, et 35%, 65-35 nii-öelda oleks nagu see miinimum siis. Ja mis võiks siis ühega olla. Ja et rõhk on nagu mitte kvantiteedil, vaid kvaliteedil. Et isegi selline kvaliteetne Skype'i kõne on parem kui üldse mitte midagi. Et ütleme, et kui me räägime siin näiteks teises riigis elavast lapsevanemast. Ja et tollel hetkel ütleme, et kui oli see lahkumine, kui nüüd, et me elasime nagu samas linnas on ja tõesti sai nädal aega olla minuga, nädal aega on ja emaga mingil hetkel nii-öelda siis liitusid sina on ju. Ja see nagu oli suhteliselt nagu lihtne korraldada sama linna piires. Oli küll seal kus öelda siis seiklemist ka ühistranspordiga ja niimoodi mingid muudatused sattusid samasse ajajärku. Aga et see oli suht korraldatav, et hiljem kui läks laps esimesse klassi on ju ja meie just kolisime Tallinnast ära, siis muutus kõik nagu kraadi võrra nagu keerulisemaks. Et siis sellest hetkest nii-öelda jäi ta ema juurde ja meie olime teises linnas ja siis leida neid nii-öelda kokkupuutu punkte oli nagu üsna keeruline. Et lihtsamaks läks jälle siis, kui ta sai vanemaks, see põhikool sai läbi, läks gümnaasiumisse, natuke juba iseseisvam on, et see oli nagu lihtsam välja pool koduga leida neid kohti, kus siis kokku saada ja neid tegevusi. Aga varasemas, siis nooremas jaos, kui ta lasteaias käis, siis oli selles mõttes suhteliselt lihtne, et üks viis lasteaia ja teine läks nagu järgi. Ja ka seal raamatus autor soovitab, et sellisel neutraalsel pinnal vahetus on nagu väga mõistlik, et lapsel käib ära sellisel näklemine või mingid repliigid on, mida ta ei peaks pealt nägema.
Jah, ja teine viis ikkagi lapse üleandmisest ta ka kirjutab seal täiesti, et ikkagi on väga oluline, et vanemad siis hoiavad oma tundeid, kui need on ka keevalised rahulikena ja tegelikult lapsele loob turvatunnet, kui ta näeb oma bioloogilisi vanemaid suhtlemas ja üleandmast just kui seda jooksupulka teisele, et mis on toimunud, millele tuleks tähelepanu pöörata, et noh, nagu üleminek, et see tegelikult loob ka turvalisust.
Ja et kui see on võimalik niimoodi mõistlikult korraldada, et siis see kindlasti on parem variant. Aga et noh, et kui on nagu sükkane, noh, ikkagi ei suuda ennast veel vaos hoida, võtta väga palju sõltub sellest, et ka, et noh, kuidas see kärgpere nii-öelda tekib, on ju, mis faasis on ju, et kas see lahkumine kui haavad on juba nii-öelda nagu enam-vähem ära ravitud on ju või see on kõik väga värske on ju, et meie puhul aasta aega saime nagu harjutada seda ilma sinu liitumiseta on ju, et selles mõttes oli nagu lihtsam. Võibolla selle punkti juures veel korraks seda, et mis siis teha, kui laps, noh, ütleb, et tema ei taha minna. Et on ju igasuguseid olukordi, et noh, ma ei tea, viieaastane ütleb, et aga tema tahab siin olla.
Et siin kohal on ka oluline siiski see liidus läbirääkimine vanemate vahel. Eelkõige, et jäili jõuda siis nendele põhjustele, miks laps ei taha, on ju. Ta räägib ka just põhjustest, miks laps võib ütelda seda ühele vanemale, et ta ei taha. Sellepärast, et ta näeb, kui kurvaks ema näiteks igakord muutub, kui ta peab isa juurde minema ja ta just kui omad moodi on ka segaste tunnetega seal, on ju, aga tegelikult nii kui ta jõuab uue koju ukselevelt üle, on ta rõõmus ja kõik on nagu hästi, et proovida jälile saada, miks see põhjus on ja siiski otsustajaks peaksid olema vanemad eelkõige, mitte lapsed sellepärast, et laps ei ole veel piisavalt küps, noh, olene muidugi vanusest, me ei räägi siin teismelistest, on ju, me räägime siin väiksematest,
no,
kes ei pruugi aru saada kõigest sellest, mis kaasneb näiteks ühes kohas elamise ja teisega ja mis on vanematele võimalik ja...
No isegi varateismelised ka ju, noh, et miks me, kui me ütleme, et sa pead juurvilju sööma, on ju, et see on sulle kasulik, on ju, siis me nagu väga ei arvesta sellega või noh, ei lepi lapse vastusega, et ta ei taha, on ju. Või et tõue minnes nagu külma ilmaga tuleb selga ajala panna või midagi sellist on ju. Et noh, laps ei saa kõigest nendest asjadest veel niimoodi aru on ju.
Ja ta võib kõige selle tunde kokkuvõtteks lihtsalt öelda, et oh, ma ei saa olla mina ise või et mul on seal lihtsalt paha olla sellepärast, et võibolla keegi teda seal, ma ei tea, narrib selle eest, et tal seal kaelas on, on ju. Aga noh, tegelikult on see tervislik valik, tegelikult on see oluline ja hea selle lapse jaoks.
Just, et isegi kui me räägime siin teismelisest, ka 14-15-aastasest või 16-aastasest, noh, mis siin suhteliselt juba nüüd, nagu, noh, mõtlev inimene on ju ja enam vähem saab aru, mis ümberingi toimub, on ju, et ka tema võime nii-öelda mõelda kaugemal ette, on ju, et kuidas mõjutab minu edasist elu, minu näiteks partneriga see, kuidas minu ema, suhe emaga või isaga on, on ju, kas seda on või ei ole üldse, on ju. Või et kui mul kunagi lapsed tulevad, on ju, et kas ma tahaks, et neil oleks vanaema, vanaisa mõlemad olemas, on ju, või noh. Kõik siuksed asjad, et noh, nad ei mõtle selle peale.
Yeah.
Nad ei oska hinnata neid tagajärgi. Et igal lapsel on õigus oma vanematele ja mitte ainult õigus, vaid ka tegelikult vajadus, on ju. Et kui see on vähegi selline jutumärkides, siis normaalne lapsevanem, on ju. Kuigi tal võib olla teistsugune maailmapilt on ja elunägemus ja kogemus on, et siis lapsel on seda vaja.
Jah, no nii, et ühesõnaga isa juures või ema juures võib olla ka iga või muul moel ebameeldiv, ei ole võib olla tekinud head suhet isa või ema uue partneriga. Laps võib olla on lihtsalt oma loomult selline, kes ei taha muutustega kaasa minna. Võib olla ema isa vaikiv vastumeelsus. Noh, kõik need on need põhjused, millest tuleb rääkida, et aru saada siis, et kas meil oleks põhjust vaadata need koosolemise ajad üle ja kas vähendada või midagi rohkemat teha.
Ja päris mitmes kohas ta rõhutab seda ikkagi, et anna aega. Võtta aega selle kärgpere moodustamiseks ka, et kui on lahkuminek on ja sul on lapsed on või teil on lapsed, et siis noh, see on isenesest juba väga suur muutus on. Et samasse aega nagu ei peaks jääma mingisugune lasteaia vahetus, kooli vahetus, elukoha vahetus on, et lapsel oleks aega kohaneda. Noh, kui laps jääb nagu ühe vanemaga koju ja teine läheb lihtsalt ära ja kuskil moodustab mingi uue pere, et siis võibolla natuke lihtsam seda asja reguleerida, et võtta nagu aega ja enne kui siis tutvustada seda uut elukaaslast seal ja seda teist kodu ja nii edasi. Aga et kui isegi siis, kui nii-öelda nüüd sealt kodust nii-öelda lahkub, siis see lapsevanem koos lapsega kuskil uue kaasa juurde, et siis ta soovitab, et noh, võtta vähemalt 2 kuud, noh, mingi selline vahepeatus kuskil. Et sa ei koli kohe sisse uude koju, on ju uute laste ja pere juurde, vaid et sa siis oled oma selle lapsega kuidagi niimoodi vahepealses vaasis.
Ja noh, kristlikust vaatevinklist vaadates see ei saagi olla nii ruttu, et kui me räägime siiski tutvumisperioodist ja jällegi Jumalaga koos otsustamisest sellest, et kas see tulevane uus elukaaslane on siis kuidagi Jumalast või kas see on Jumala tahe ka või noh, et siis see tavaliselt ikkagi ei lähegi nii ruttu, et siis on, see on see nagu loomupäraselt on turvalisem puhver.
Jaa, et see oli ka nagu üks soovitus on, et kui sa ikkagi oled oma selle uue suhtega sellises vaasis, et noh, vaatame, kuidas läheb, on ju. noh , et siis võib-olla ei ole päris õige aeg veel ikkagi lastele tutvustada seda tegelast , kui ükskõik , kui armunud sa oled või kui tore see kõik tundub . Lihtsalt lapsi säästa sellistest eluhoovustest . üks selline teema veel siia , et mis võib-olla niimoodi kirgi kütab , et noh , kes siis ikkagi selle lapse , kärgperes oleva lapse siis nagu üle otsustab ? Mis sina pakud ? Kas need
vanemad otsustavad .
Millised vanemad ?
Need , kelle
vanavanemad .
jaa , ei , see on selles mõttes nagu hea küsimus tõesti , et ideaalis nagu ikkagi bioloogilised vanemad , keda toetavad siis uued kärgpere kasuvanemad , jah . Et see oleks kõige parem , aga noh , vahest on minu nõustamiskogemusest ka inimesi , kes alguses on siiski piirid paika pannud , et mis valdkondi nad ei taha , et keegi teine otsustab , et olgu see siis , ma ei tea , pulmakleidi valimine või siis kes sünnitusel kaasas peaks olema , noh et mingid sellised teemad , mis võivad olla väga väga spetsiifilised ja aga isegi siis , kui räägid läbi neid asju , noh kõik on läbirääkimiste küsimus ikkagi .
jah , et ideaalis nii-öelda nagu need bioloogilistel vanematel võiks olla siis see nagu see lõppsõna , on ju , aga et ta teeb siin ka vahe nagu sisse sellistel nagu saatusega seotud küsimustel või noh , suurematel asjadel , on ju , et kuhu kooli ta läheb , mis trennides ta käib , on ju , noh , mis maailmavaade ja väärtused , on ju , et noh , seal võiks olla nagu bioloogilistel vanematel siis see nagu sõnaõigus ja noh , loodetavasti nad suudavad nii-öelda siis kokku leppida , on ju , mõistliku lahenduse , mitte siis tingimata kompromissi peale minna . aga et mis puudutab sellist nagu igapäevast elukorraldust nii-öelda selles kodus , siis on ju , et noh , et seal ikkagi siis sellel uuel paaril siis nii-öelda on ikkagi sõnaõigus , on ju .
kelle kodu , selle reeglid selles mõttes kuhugi maani , jah ?
jaa , et selles mõttes , et jälle , et noh , ei ole nii lihtne , on ju .
jaa , ma saan aru .
et Kärgvere puhul ikkagi me räägime nagu mitmest kodust , on ju . Et siis noh , ideaalis jälle võiksid need reeglid olla ühtlustatud võimalikult , on ju .
jaa , aga seal raamatus oli ka väga vahva näide ühest kärgperes elavast aktiivsest tüdrukust , kes siiski nagu täiega nautis erinevate perede kordade vahel niisugust toimitamist , mitte nüüd kellegi kahjuks , aga et ta saigi aru , et on niiviisi , et ühes kohas on sellised reeglid ja teises kohas on teised reeglid ja ütles , et see tema tunneb , et see teda ainult rikastab .
jah , ja noh , sarnane kogemus oli ka veel noormehel seal , on ju , kes noh , õppis üsna kähku ära või noh , sai aru , et on erinevad reeglid , on ju , ja nii ongi ja noh , õnneks ta siis täiskasvanuna nii-öelda siis iseseisvasse ellu minnes noh , võttis kaasa sealt ikkagi parima .
või talle sobivama ei , tema
ise et ei pea seda tingimata kartma , on ju . Et nüüd ma ei tea , ta rikub mu lapse nüüd täitsa ära , on ju . mis võib ka juhtuda teatud tingimustel , asjade kasutamine , et noh , teine väljakutse ilmselgelt on siis seesama , siis mis laadi see suhe siis nende ekside vahel on ju , et kas õnnestub koostööd teha või ei õnnestu , et siin ta toob siis paremuse , lapse seisukohalt paremuse järjekorras nii-öelda siis viis varianti . no nad on niisugused võib-olla natukene spetsiifilised , aga püüame need kiiresti siin välja tuua , niimoodi , et oleks nagu aru saada .
jah , et algab ta sellest , et ekspartnerid ja uued kaasad saavad sõbralikult läbi , siis järgmine tase on , et saavad rahulikult läbi , siis on ekspartnerid ei saa omavahel läbi , aga siiski suudavad koostööd teha , siis et eksid ei saa läbi ja koostööd ka ei tee , üks vanem kas kaob üldse või tekib paralleelvanemlus ja siis kõige halvem variant laste seisukohast on see , et eksid ei saa läbi , koostööd ei tehta , selle asemel mustatakse , halvustatakse , kritiseeritakse üksteist
noh , et kui me alustame nagu alt , on ju , et siis noh , see võiks olla nagu noh , eesmärk , et seda püüda välistada ikkagi , noh . et lapse ees nagu ei ütle , et isegi nagu see mustamise teema , et isegi see on nagu halb , kui sa ütled , et ma ei tea , isa või ema jättis meid maha .
et ta ei armasta meid .
või et ta ei armasta meid , on ju . et tavaliselt ikkagi see on niimoodi , et ta ei armasta sind või ta jättis sind maha , on ju , mitte last , on ju . et noh , ei maksa nagu last sellesse asjasse nagu kaasa tõmmata .
jah , oma valusse ja oma haiget saamisesse , et ja see , et viiendal punktil nagu on see , et kui seksid ei saa läbi , koostööd ei tee ja selle asemel mustatakse , et noh , et võib-olla see faas nagu on , kui on värske lahutus , eks ole , olnud , et ei tulda toime nende tunnetega , on ju , aga et tervislikum on liikuda sellest kõige hullemast faasist ikka sinnamaani , et me saame vähemalt rahulikult läbi ja suudame koostööd teha .
noh , et sealt altpoolt siis nii-öelda teine ongi see nii-öelda paralleelvanemlus , kus siis nii-öelda noh , koostööd ütleme , kui sellist praktiliselt ei ole , et laps käibki noh , ühe juures on ühed reeglid , ühed süsteemid on ju , läheb teise juurde , on teised , aga noh , vähemalt üksteist ei räägita taga , on ju , ei loobita kaikaid kodarasse ja laps elabki nagu kahte elu kahes peres . sealt edasi oleks siis nagu see , et noh , eksid omavahel teevad koostööd , aga need kasuvanemad ei ole asjasse segatud , ja nii edasi, et noh, ideaal siis oleks see, et kõik nad oma vahel suudavad suhelda. Et üks selline ekstreemsem näide, mis seal raamatus oli, ühest mehest, kes kolm korda abiellus ja kõigi naistega sai tütreid, siis kahe esimesega kaks ja viimasega ka ja läks kuidagi niimoodi, et need naised siis, kes tast maha jäid, et hakkasid oma vahel siis suhtlema. Ja lõpuks see mees suri ära. Et kärgpere moodustavadki nüüd nagu kolm naist ja viis last või noh, viis tüdrukut. Ja nad on nagu ikkagi pere. Kärgpere. Ühesõnaga, et see võib tunduda nagu noh, ulme natukene või noh, et mis mõttes või kuidas nii saab, nii, aga noh, kui nii saab, et miks mitte, noh.
Kuna see näide vast hoiab ülal nagu sellist armastavate suhete võimalikust, kui me nüüd jätame kõrvale sellele, kui palju oli seal lahutusi ja kes on eks, kellele siis siiski see näitab, et saadakse läbi kolm erinevat naist, on ju, kes võiksid ju olla üksteisele ainult konkurentid ja üksteise kõrikallal olla, et mis sa lõid ülemult ühesõnaga mehe, siiski suudeti saavutada selline läbikäimine ja sellest kohast olid võitjaks siis arvatavasti lapsed.
Aga noh, see sai alguse sellest samast esimesest naisest, kes siis hakatuseks nii-öelda võttis seda mehe ja siis tema uue naise last hoida, nii, et need tüdrukud oma vahel saaksid mängida ja nii edasi, sealt kuidagi see vasi nagu hargnes edasi, et noh, armastus sünnitas armastust ja kuidagi.
Ja üks asi, mida mina ka oma nõustamistel ikka olen nagu julgustanud inimeste puhul, kes on väga vihased oma mehe peale, näiteks või naise peale, kes on ära jalutanud ja kuidas see viha on, et ma jätan nüüd lapsand endale ja ei näitagi teda, nii, et pärast mõne ajalist rääkimist siiski on võimalik silma tavada ka sellele, et isegi kui ta on minu maha jätnud, siis teise poole näol on ju tegemist suurepärase, no olen võibolla ta tasuta lapsehoidjaga, aga inimesega, kes on äärmiselt investeeritud sellesse lapsusest, omab seda sama DNA-d on ju. Et kui nagu muu asi alles ei jää, et siis sa saad loodetavasti ikkagi ühe väga mõistva lapsehoidja, kes on valmis andma oma aega ja ka kõike muud loodetavasti, et lapsest võiks kasvada täisväärtuslik inimene.
Just. Et me peame täna kahjuks siin kohal vaikselt otsad kokku tõmbama, et aega läbi kaugemale me täna selle raamatuga jõua. Võibolla meil tekib uus võimalus jätkata seda siin saates, aga et...
Aga võibolla see oligi paras selline reklaam selleks, et inimesed lähevad ise ostavad selle, see on ka saadaval e-raamatuna ja loevad siis edasi, et kui te olete selles situatsioonis olukorras, kas oma valikul või mitte, siis lugege ja õppige ja teil on väga palju võite sellest. Teie suhe muutub küpsemaks ja võibolla nagu lõpetuseks ma tahaks nagu öelda veel ka seda, et kui te mõtlete, et kärgpere on nagu lahendus probleemidele või sellele suhtele, mitte toimivale paari suhtele, kus te praegu olete abielu suhtele, siis see ei ole seda. Lugege palun enne kas või see raamat läbi. See raamat, ma ütlen veel kord, räägib sellest, et kui te olete sinna juba jõudnud ja need vitsad nii-öelda kätte saanud, et kuidas toime tulla. Kui me ei õpi oma katki läinud suhetest, siis ka see uus liit on peaaegu määratud katki minemiseni ja nii nagu Katrin Saali saalgu ütleb, et teinekordne liit tegelikult on suurema tõenäosusega kalduv lagunemisele kui esimene. Kui me ei õpi sellest, kui me ei võta oma osa selles purunenud suhte vastutuses, siis ükskõik kui ilusjaid kärgperesid me võime oma eluteel kohata, see ei ole reegel.
Ja, nii et lugege, eluterve kärgpere käsiraamat Katrin Saali saul. Raamatupoodidest ma kardan on see läbimüüdud. Vähemalt netipoodidest tundus, et on aga seda e-raamatut võimalik osta, paar klikki hiirega ja saate endale arvutisse või telefonisele. Ja väga mõnus lugemine, eriti kui teil on kokkupuuteid kärgperendusega, olgu siis läbi selle, et olete vanemad ja teie laps või mõned lapselapsed on kuskil kärgperedes või lausa sinna maal, et ise olete mõne lapsega kuskil kärgperes või olete oma lapse annud kuskil saatnud kärgperre elama. Selline see tänane saade meil siis sai. Aitäh kuulemast. Saates oli Tallinn ja Marge Randlep Tervelukeskusest ja helipuldi taga keeras nuppe saate toimetaja Marja Piilak ja saade on järelkuulatav ka Pereraadio kodulehelt.
Kuulmiseni.
Kuulmiseni.
Mu ema keeratan sul hommikul ärgates ma, sest päikene naeratab mulle, su silmades naeratus ka. ka õhtul, kui väsinult tuuled, ma naeratan emmele teen, kui unele silmad ju suule, mul naeratust üle jääb veel. Mu emake naeratan sulle, ju hommikul ärgates taas, kus päev jälle
üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Kambri sootab pehmease,
kambri sootab.